Ove godine obeležava se 200. godina od rođenja episkopa Vićentija Krasojevića, duhovnika i zadužbinara znamenite ličnosti Šumadije. U sklopu obeležavanja jubileja planiran je niz aktivnosti, između ostalih objavljivanje knjige o njemu i njegovoj zadužbini, snimanje dokumentarnog filma u koprodukciji sa televizijom TV Hram, snimanje dve duhovne pesme, likovni konkurs Akademije za umetnosti i konzervaciju Srpske pravoslavne crkve sa temom Episkop Vićentija, štampanje poštanske markice i organizovanje muzejske izložbe o njegovom životu i zadužbini. Planirano je da izložba potom iz Narodnog muzeja Šumadije u Kragujevcu bude postavljena i u Gornjem Milanovcu, Beogradu, u galeriji Sanu tokom novembra. Ekipa Radija Zlatoustog prisustvovala je otvaranju izložbe u Kragujevcu na Dan slovenske pismenosti i kulture Svetog Ćirila i Metodija 24. maja ove godine u konaku Kneza Mihajla. Autor izložbe je Roksan Aleksić, istoričar Narodnog muzeja Šumadije, organizator Narodni muzej Šumadije, Muzej Rudničko-Takovskog kraja, zadužbina Vladike Vićentija Krasojevića i Galerija nauke i tehnike. Članovi počasnog odbora za proslavu ovog važnog jubileja su profesor dr. Zoran Knežević, akademik, predsednik SANU, profesor dr. Dragan Stanić, predsednik Matice Srpske, Dejan Savić, dirigent, savjetnik predsjednika Republike, Matija Bećković, književnik, akademik, protođakon magistar Radomir Vrućinić, rektor bogoslovije Sveti Sava u Beogradu, Mati Ksenija, igumanija manastira Vraćevšnica, docent dr. Adam Sofronijević, direktor radne jedinice Srbija Marka Pošte Srbije, Miloš Jurišić, direktor Narodnog muzeja Šumadije u Kragujevcu, Aleksandar Marošić, direktor muzeja Rudničko-Takovskog kraja u Gornjem Milanovcu, dr. Vladimir Radovanović, sveštenik upravnika Muzeja Srpske pravoslavne crkve, dr. Radovan Pilipović, direktor arhiva Srpske pravoslavne crkve, profesor dr. Darko Stojanović, sveštenik, pomoćnik direktora Visoke škole Akademije SPC za umetnost i konzervaciju i Asim Sarvan, kompozitor. A mi vas sada putem naših talasa vodimo na otvaranje pomenute izložbe posvećene obeležavanju 200 godina od rođenja episkopa Vićentija Krasojevića.
Vraćešnice slavna, na svemu ti hvala. Ti si srpskom rodu Vićentija dala. Ponosnog morala i zadužbinara rodničkih planina narodom. Rozetne knez Miloš slobodu Jehovu, išo si stazama, vejete spod polu. Što sagradi čelnik, ti si odlovio, kao malen pijel, škole si pravio. Znao si da samo prosveta je jedno, zasejao klicu što i danas cveta. Ostavio si nam duhovna ti čeda, da nam svetle stalo sve do kraja sveta. Svetitelje, župana i bane, vitezove krsta i vojnike slavne. Pošao si za Hristom kao sveti Sava, izrastao ti si u srpskog hrana. Vićentije krasni, neka ti je slava. Vićentije krasni, neka ti je slava.
Čoveku koji je ponikao pod rudnik tamo na Ružanskim vodama. Despotovici kod Sumobora izuzetno bilo zadovoljstvo i čast što je mogao malo da pripomognu neko nastajanje ove vrlo interesantne, zanimljive, dokumentarno ilustrovane izložbe. Posebno mi je bilo drago kada sam čuo vrsne autor dve izvedbenih pesama i prosto sam se osjetio kao da sam u manastiru vraćao se, da sam inače i pre podne boravio, da bi se malo napravio duhovnom snagom. Jako je značajno što na dan veliki praznik i na praznik slovenske pismenosti možemo da otvorimo i da pogledamo ovakvu jednu izložbu, zato što je Vićentije Krasović da su mi jedna od najznačajnijih duhovnih ličnosti celokupno srpskog 19. veka. Deklarisan je Obrenovićevac, rođen u Crnući, koji je jako značajno, jedno se oće na jugozapadu, na jugoistočnim padinama planine Rudnik i danas baštini kuću knjeza Miloša, u kojoj je porodica Obrenović, vjerovatno na imanju porodice Marinković, koji je danas vlasnik celokupno tog imanja, je proveo negdje period, onaj najteži posle kaže Prodanove bune, tamo znači negdje od 1814. pa do porodice nije prešao baš ovdje u Kragujevac negdje 1818. godine, tako da je to period kada mi naravno uz pomoć manastira Vraćajušića, uz pomoć tadašnjih duhovnih, da kažem, Milojtija Pavlovića, pre svega slikovih viđenih domaćina tog vremena, u tako, na cveti, po takoski grmu, podižemo drugi takoski ili Milošev ustanak, ali Crnuća je jako značajan u samom činu podizanja ustanaka, ne samo što su tu bili posebni dogovori, razgovori, kako bi se zapravo podigao ustanak. Naime, Miloš, i to se rijetko, nažalost, ređe se to pominje, Miloš je tako zapravo vratio svoju kuću Crnući, tu je bio sakriven jedan barjak iz prvog srpskog ustanka, njegov vojvodski, i on s Simi Milosavljeviću po Crnuću, Hamidži, da, ispred svoje kuće u Crnući, tako će ponavljamo, i danas postoji, možda neko od vas tamo bio, i kaže nečuvene reči, evo mene, a eto vama rata s Turcima. I to se oce i to mjesto, ta porodična imanja Marinkovića za navijek će ostati ugaoni kamen obnove srpske državnosti i obnove, da kažemo, srpske slobode, koja jako znači, srpska država i slobode ne znači ništa, srpski narod i slobode, ni srpski narod, i oni vekovima nazad se borio i dan danas se borio da bi tu svoju slobodu i osigurao i ga pred nekim belosvjetskim mora čak i da opravdava. No, pored, naravno, tako, Vraćajušića i Brusnice, kada pričamo o Rudničkom rakovskom kraju, neizbežan element i najznačajniji je naš manastir Vraćajušića. To je duhovna tačka po kojoj se mi svi okupljamo, vas koliki srpski narod. Ako pomenimo Obrenoviće uz manastir Kruševo, uz manastir Rakoviću, svakako je manastir Vraćajušića najznačajniji. Tu čak je snijevao snove i san Miloš da možda bude njegovi zemlji ostaci, a ako ništa drugo, tu je sahranjena njegova majka. Njeno lično insistiranje, jer ona je poživjela malo duže od svog prvog muža, jedna živjela 40 godina, ako se ne varam, a svog drugog muža čak 15 godina, ali je živeći posle sa svojim najmlađim sinom Jovanom, poželjela je da bude jednog dana sahranjena u manastiru Vraćajušića i Miloš je ispunio tu poskudnu, tu njenu želju, tu sahranjenu dvoje njegove dece. Manastir iz 15. veka, Radić Postupović je ktitor tog manastira, jako značajna ličnost, da kažemo, Srbije u doba despota Stefana Lazarevića, ali i Obrenovići su ti koji su možda ko ktitori manastira, su tokom čitavog 19. veka obnavljali, ulagali, ne samo njen materijalni, nego pre svega duhovni preporod, i tu se ističu i Miloš, i Mihajlo, i Milan, a Boga mi je Aleksandar i Drago Obrenović, svi su oni i obilazili manastir, na primjer, knez Mihajlo Obrenović, pošto su ga prošle godine često pominjali, i 41. i 61. i 65. čak tri puta u svojstvo vladara boravi u manastiru, i na inicijativu Vićentije Krasovića, koji je među vremenu i starešina manastira, negdje oko 1868, znači na samo smiraju života knjeza Mihajla, i kada nastupa knjez, kasnije potom kralj srpski, prvi srpski kralj posle Kosova, kralj Milan Obrenović, oni finansijski pomažu da se ona najkarakterističnija, da kažemo, tamošnja konak koji na ulazu sa onim velikim kupolom na južnim stranicama, da kažemo, našeg manastira, on je zazidan, znači za vreme ta dva srpska vladara i za vreme Vićentije Krasovića. Vićentije Krasović je značajan što je duhov nastavio onu priču, da kažemo, Milojtija Pavlovića i obnovio je manastir koji je pocrtao i koji ima jednu prvi srpski galerija, tu su bila dela pre svega našeg ovdje poznatog Đure Jakšića, koji je u Bližoj Savanti tako dosta boravio, i nažalost 1920. jedan požar u najveći dio tih umetnina je nestao sa lica zemlje, ali jedan portret kneza Miloša koji je trenutno na restauraciji je ostao, koji svedoči o toj njegovoj aktivnosti, zahvaljujući, da kažemo, Vićentiju Krasoviću. I ekonomija se u tom trenutku mnogo poboljšala, promijenila se na bolje, što govore i mnogo drevne knjige sačuvane s toga vremena. Veliki broj, da kažemo, bibliotečke građe danas je čuvao u tamošnjem manastiru, među tamošnjim sestrinstvom. I što je najznačajnije, kada se ograniči na taj dio njegovog, ne tako dugog života, ali sjajnog života, podvizničnog života, koji je to bio vladika i veliki dobrota, o tome će Jevđe nešto malo kasnije reći. Ali moram reći da je jako značajno za srpski narod što oni imaju svoje nastavljače u samom manastiru. I ja ću ovog puta pomenuti samo dvoje značajnih ljudi, a ima ih mnogo više, neću se ogrešiti, ali dvoje ću pomenuti. To je Mihajlo Urošević, koji je posle 1903. nekih 7 godina nalazio se na čelu manastira tamo od 898. do 905. godine. I u tom periodu desio se čuveni majski prevrat i zahvaljujući njegovom angažmanu, nekoj toj tišini i tom ipak, da kažemo, vraćajući koje svojim duhom pripada Obrenovićima i dan danas u 21. veku, da su sve one stvari koje su vezane za Obrenovića, koje ono, u onoj tragičnoj noći, u danima sulude osvete posle 29. maja su sačuvane, on je uspio na aukcijama to da otkupi i da se u tome mudro čuti. Nije bilo vreme, a to je negdje pre 30 godina se počelo konkretno dalje o tome pričati, pa između ostalog, zahvaljujući tom duhovnom nastavljaču Vicentija Krasića, mi danas imamo sačuvanu i u zavisu koji su bili umotali posljednje prolazi nakon tragičnog događaja 1903. godine. Jedan deo se čuva manastir u Vraćevčica, jedan deo kod nas u muzeju u Rubičko-Tarkovskoj krajini. Tako da, mislim da je, što je jako značajno da pomenemo i kolegiju Kralicić, koja je vrlo lepo uradila, onako metodološki ispravno, prilježno, tačno, faktografsko, što je najznačajnije, i tu imamo jednu kombinaciju teksta i fotografija, jedna fotografija, kako bi mogli da kažemo, kao hiljadu reči, tako da ja ne prepričavam njegov život, posle toga o njemu znate, a mogući ste na panojima da se malo ponovi i da se nešto novo nauči vezano za njegov život i materijalnu duhovnu delatnost, za njegovu, da kažemo, dobrotvorni rad, za njegovo članstvo u Srpskom učenom društvu, preteče Srpske kraljevske akademije, njegov odnosu sa Obrenovićima, njegov izbor za Žičku vladiku, kao odnosno u Žičku vladiku, da bilo tako se to tada zvalo, njegov boravak u Karanovcu, kasnije u Čačku, i čovjek koji je bio prihvatljiv za sve strane, znači to govori o njegovom intelektu, o njegovoj duhovnosti, o njegovom biću. Tako da čestitam zaista kolegnica Avisića se potrudila i naravno određeni broj originalnih predmeta, ilustracije i fotografije u vitrini, njegov štab koji smo danas zahvaljujući i da kažemo blagoslovu vladike Žičkog uspomina i to prikažemo danas ovdje i da najavimo naravno posle premijere u Kragujevcu da će izložba biti u Gornjem Milanovcu i ako Bog da i u samom Beogradu. Još jednom se svima zahvaljujem, kolegnica Avisić još jednom čestitam na ovom trudu i nadam se da će priča o Vicentiji Krasićevoj jubilarnoj godini, 200 godina njegovog rođenja, tek zaživjeti i dati još neke druge rezultate, da kroz neke nove monografije ili priloge u njegovom životu. Hvala, neka vas Bog čuva.
Vaše visoko preosveštenstvo, časni oci, poštovani predstavnici lokalne samouprave, dragi prijatelji, danas, na dan kad Slovenska Evropa i svet slave svete Ćira i Metodija, pominjemo i sećamo se našeg šumadijskog posvetitelja. Ove godine Srbija obeležava 200 godina od rođenja Vicentija, episkopa Žičkog i pravoslavnog duhovnika. Episkop Vicentije bio je čovjek širokih interesovanja, veliki ljubitelj kulture i umetnosti. Bio je knjigoljubac, pomagač umetnika i njihov mecena. Bio je jedan od prvih arhivista i bibliotekara, akademik, član Srpskog učenog društva i više godina predsjednik apelatorske konzistorije Beogradske mitropolije. Rođen je 1824. godine u Gornjoj Crnući. Bio je duhovno čedo i u najranijoj mladosti vaspitanik prvog srpskog mitropolita Melentija Pavlovića. Mlad se zamonašio i proveo preko 30 godina u istorijski značajnom manastiru Vraćevčica, koji još u to vreme imao galeriju, slika i vrednu biblioteku. U postustaničkoj Srbiji tog vremena galeriju je imao samo Knežev dvor u Kragujevcu. Manastirsko bratstvo, pored toga, redovno je pomagalo siromašne srpske pisce i štampare. Manastir je bio pretplaćen na brojne novine i časopise i na knjige. Još kao učenik bogoslovije, Vičentije se krupačivao na knjige Vuka Karadžića i Dakovića i drugih pisaca, a kasnije kao episkop pomagao je izdanja brojnih pisaca, među kojima i Jovana Jovanovića Zmaja. Finansiran od Vičentija, u manastir je dolazio Đura Jakšić, koji je to vreme bio učitelj slikanja u Kragujevačkoj gimnaziji i tu provodio letnje raspuste. Kao rezultat tih njegovih boravaka u manastiru, on je naslikao galeriju srpskih vladara, a kao arhimandrit Braćevčički Vičentije sredio ovu staru galeriju od starih i novih slika i biblioteku i u jednom konaku svečano otvorio jednu posebnu galeriju biblioteku kao posebnu kulturnu ustanovu, što je bilo jako retko za nas i za to vremena. Kad jednom prilikom kralj Milan sa Jovanom Ristićem, također kao jevčanom, boravio u manastiru, bio je potpuno iznenađen i nije mogao da veruje da tako nešto postoji, da takva kulturna ustanova postoji na obroncima Rudičkih planina. Pred kraj života, episkop Vičentije je napisao testament kojim je svoje imanje ostavio i formirao zadužbinu u čijim zgradama se svojevremeno nalazila Beogradska bogoslovija, Biblioteka pravnog fakulteta, kabinet Slobodana Jovanovića, Srpska državna štamparija i poslije Drugog svjetskog rata Likovna akademija. Koristim priliku da ispred zadužbine pohvalim naše istaknute ustanove kulture, organizatora ovog događaja, Muzej Šumadije u Kragujevcu i Muzej Rudičkog tartovskog kralja u Gornjem Milanovcu, kao i autora ove izložbe, kustosa istoričara Roksandru Aleksića. Ova večerašnja izložba bit će kasnije, po blagoslovu njegove svetosti, našeg patrijarha, postavljena u oktobru u Beogradskoj bogosloviji, a u novembru u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti, a u decembru u Gornjem Milanovcu. Hvala našem dragom arhijepiskopu i mitropolitu gospodinu Jovanu, koji se zajedno sa nama seća svog prethodnika, jer je i sam bio više godina administrator Žičke eparhije, a i potiče iz tih kraja. U nadi da ćete uživati u ovoj postavci, proglašavam izložbu otvorenom.